Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី29ខែមីនាឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពោជីននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់លោកប្រធានាធិបតី Biden ហៅការបង្ការរបស់យោធាមីយ៉ាន់ម៉ាថាសាហាវហួសហេតុអង្គការសុខភាពពិភពលោកថាវីរុស COVID-19 ទំនងឆ្លងពីសត្វប្រជាវទៅមនុស្សតាមរយៈសត្វមួយប្រភេទទៀតរបាយការណ៍ថាអ្នកសារព័ត៌មានខ្មែរជាង70នាក់ត្រូវយាយីក្នុងឆ្នាំ2020
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមគ្រួសារសកម្មជនថៃដែលបានបាត់ខ្លួននៅកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំមុនបានបញ្ចេញព័ត៌មានថ្មីថាមុនបាត់ខ្លួនសកម្មជនថៃកាន់លិខិតឆ្លងដែនកម្ពុជាកូនស្រីអ្នកជំងឺស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 រៀបរាប់ក្រោយឪពុកស្លាប់ដោយមិនដឹងថាមានវីរុសកូវីដ-19នៅក្នុងខ្លួនហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីនៅកូរ៉េខាងត្បូងកម្មវិធីប្រាក់ចំណូលមូលដ្ឋានទទួលបានការគាំទ្រក្នុងពេលមានការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 បន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកអេងឆៃអៀងអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីយុទ្ធនាការអន្តរជាតិបង្ហាញពីនីតិរដ្ឋភាពនិងអយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកចឹងពោជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពោជីន
អរគុណមរីវ៉ាន់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden បានថ្កោលទោសការបង្ការរបស់យោធាមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដែលបានធ្វើឲ្យមនុស្សជាង100នាក់ស្លាប់ដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងកុមារជាច្រើននាក់ផងដែលនេះគឺជាការស្លាប់នៅក្នុងថ្ងៃបង្ហូរឈាមដ៏ខ្លាំងបំផុតចាប់តាំងពីរដ្ឋប្រហារកាលពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈមកនេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP លោក Biden បានហៅការបង្ក្រាបនេះថាមានលក្ខណៈសាហាវហួសហេតុបំផុតអង្គការសហប្រជាជាតិបានបញ្ជាក់ថាមនុស្សយ៉ាងតិច107នាក់ត្រូវបានសម្លាប់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅពេលដែលរបបយោធាបានរៀបចំការបង្ហាញកម្លាំងដ៏ខ្លាំងក្លានៅទីវាលកងទ័ពប្រចាំឆ្នាំរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាលោកប្រធានាធិបតី Biden បានប្រាប់ក្រុមអ្នកយកព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញថាវាមានលក្ខណៈសាហាវហួសហេតុបំផុតហើយបើផ្អែកលើរបាយការណ៍ដែលខ្ញុំទទួលបានមនុស្សជាច្រើនត្រូវបានសម្លាប់ចំនួនមនុស្សស្លាប់ដោយសារការបង្ការរបស់យោធាមីយ៉ាន់ម៉ាចាប់តាំងពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈមកបានកើនឡើងដល់យ៉ាងតិច459នាក់នេះបើយោងតាមទិន្នន័យរបស់សមាគមជំនួយសម្រាប់អ្នកទុះនយោបាយបេសកកម្មរបស់អ្នកជំនាញអន្តរជាតិនៅក្នុងទីក្រុងវូហានប្រទេសចិនបានសន្និដ្ឋានថាវីរុស COVID-19 ទំនងជាបានឆ្លងពីសត្វប្រជាវទៅមនុស្សតាមរយៈសត្វមួយប្រភេទទៀតនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ការសន្និដ្ឋានដូចនេះត្រូវបានគេចាត់ទុកថាមានលក្ខណៈទំនងទៅទំនងខ្លាំងខណៈដែលការលើកឡើងដែលថាវីរុសនោះមានប្រភពចេញមកពីមន្ទីរពិសោធន៍ត្រូវបានគេមើលឃើញថាមានលក្ខណៈមិនទំនងខ្លាំងនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់ក្រុមអ្នកជំនាញអង្គការសុខភាពពិភពលោកដែលស៊ើបអង្កេតរោគប្រភពវីរុសដែលទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP បានទទួលមុនពេលផ្សព្វផ្សាយជាផ្លូវការកន្លងមករបាយការណ៍នេះត្រូវបានពន្យាពេលការចេញផ្សាយតាំងពីក្រុមអ្នកជំនាញអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានចាក់ចេញពីប្រទេសចិនកាលពីជាង1ខែមុនមកការពន្យាពេលនេះត្រូវបានរិះគន់ថាបណ្តាលមកពីបញ្ហាសម្របសម្រួលនិងបញ្ហាបកប្រែលោក Peter Ben Ambarek អ្នកជំនាញអង្គការសុខភាពពិភពលោកដែលដឹកនាំបេសកកម្មស៊ើបអង្កេតរោគប្រភពវីរុសនៅក្នុងទីក្រុងវូហានបាននិយាយកាលពីថ្ងៃសុក្រថារបាយការណ៍នេះកំពុងរៀបចំបញ្ចប់និងកំពុងផ្ទៀងផ្ទាត់និងបកប្រែលោកបានបញ្ជាក់ដូចនេះថាខ្ញុំរំពឹងថានៅពេលប៉ុន្មានខែខាងមុខដំណើរការទាំងមូលនឹងបញ្ចប់ហើយយើងនឹងអាចផ្សព្វផ្សាយរបាយការណ៍នេះជាសាធារណៈ សម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាហៅកាត់ថាកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាយ៉ាងតិចអ្នកសារព័ត៌មានជាង70នាក់ត្រូវបានយាយីកាលពីឆ្នាំ2020ហើយករណីភៀសច្រើនជាចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់និងការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាលើពួកគេនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំមួយដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដែលជារបាយការណ៍លើកដំបូងក្រោយពីការបង្កើតស្ថាប័នមួយនេះដោយក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបាយការណ៍បានចងក្រងការយាយីអ្នកសារព័ត៌មានចំនួន35ករណីក្នុងឆ្នាំ2020ក្នុងនោះមានអ្នកសារព័ត៌មានចំនួន72នាក់ប្រភេទនៃការយាយីប្រឆាំងនឹងអ្នកសារព័ត៌មានដែលបានកើតមានឡើងច្រើនជាងគេគឺការឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារនិងការប្រើអំពើហិង្សាយ៉ាងតិចអ្នកសារព័ត៌មានចំនួន31នាក់ត្រូវបានឃុំខ្លួនស្មើនឹងប្រមាណ 43% នៃករណីសរុបនេះបើតាមរបាយការណ៍ឲ្យដឹងថាអ្នកសារព័ត៌មានចំនួន22នាក់ត្រូវបានទទួលការវាយដំលើរូបរាងឬរងការគំរាមកំហែងប្រើអំពើហិង្សានៅពេលកំពុងបំពេញការងារកម្ពុជាដែលចងក្រងរបាយការណ៍នេះបញ្ជាក់ថាក្រមព្រហ្មទណ្ឌនៅតែជាឧបករណ៍ច្បាប់ដ៏មានឥទ្ធិពលមួយដែលត្រូវបានគេប្រើជាញឹកញាប់ដើម្បីបំផិតបំភ័យនិងចាប់អ្នកសារព័ត៌មានដាក់ពន្ធនាគារលោកណុបវីនាយកប្រតិបត្តិកម្ពុជាបាននិយាយថាអ្នកសារព័ត៌មាននៅតែត្រូវបានគេធ្វើទុកបុកម្នេញតាមប្រព័ន្ធតុលាការដោយច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌមិនមែនច្បាប់ស្តីពីរបបសារព័ត៌មានអ្នកកសែតត្រូវបានគេវាយដំនិងទទួលរងនៅអំពើហិង្សាជាបន្តបន្ទាប់លោកបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាយើងអំពាវនាវដល់រាជរដ្ឋាភិបាលធានានូវសវត្ថិភាពនិងសន្តិសុខរបស់អ្នកសារព័ត៌មានទាំងអស់ដើម្បីឲ្យពួកគេអាចអនុវត្តសិទ្ធិរបស់ពួកគេនៅក្នុងការរាយការណ៍ព័ត៌មានដោយសេរីនិងដោយគ្មានការភ័យខ្លាចអ្នកសារព័ត៌មានភាគច្រើនត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្នុងឆ្នាំ2020ត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាចតាមមាត្រា495ឬចម្រិតទារប្រាក់តាមមាត្រា232នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានបង្ហាញនៅស្តង់ដារ2នៅពេលដែលគណៈកម្មាធិការតនកម្មរបស់ក្រុមប្រឹក្សានេះបានរិះគន់លើការសាកល្បងមីស៊ីលកាលពីពេលថ្មីៗនេះរបស់ខ្លួនថាជាការរំលោភលើសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters កូរ៉េខាងជើងបានសាកល្បងកំជួយមីស៊ីលរយៈចម្ងាយខ្លីប្រភេទថ្មីកាលពីសប្តាហ៍មុនការសាកល្បងនេះបានបណ្ដាលឲ្យរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកស្នើឲ្យមានជំនួបរបស់គណៈកម្មការទណ្ឌកម្មរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនៅឯជំនួបរបស់គណៈកម្មការនេះកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនសហរដ្ឋអាមេរិកបានស្នើឲ្យដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមនិងរឹតបន្តឹងការអនុវត្តវិធានការដែលមានស្រាប់ដោយបានរិះគន់ការសាកល្បងថាជាការរំលោភលើសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកជូជុលស៊ូអគ្គនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការអង្គការអន្តរជាតិនៃក្រសួងការបរទេសកូរ៉េខាងជើងលោកជូបាននិយាយថាការប្រជុំនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីប្រឆាំងនឹងសិទ្ធិការពារខ្លួនរបស់ប្រទេសយើងលោកបាននិយាយទៀតថាការប្រជុំនេះគឺជាការច្រានចោលនៅរដ្ឋអធិបតេយ្យភាពមួយនិងជាស្តង់ដារ2ដែលក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិធ្វើឡើងផ្អែកលើសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលជាលទ្ធផលដោយផ្ទាល់នៃគោលនយោបាយបែបសត្រូវរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងធ្វើការចរចាដោយមឹងម៉ាត់ជាមួយប្រទេសចិនអំពីលទ្ធភាពចូលទៅកាន់តំបន់ស៊ីនជៀងដោយគ្មានការហាមឃាត់ដើម្បីពិនិត្យមើលស្ថានភាពជាក់ស្ដែងផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយនឹងរបាយការណ៍ដែលថាជាតិសាសន៍ភៀតតិចវូហ្គើកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមត្រូវបានធ្វើទុកបុកម្នេញនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកអាន់តូនីយ៉ូ ហ្គូតារេសលោកស្រីមីឆែលបាឆេឡេតឧត្តមស្នងការសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានបញ្ជាក់កាលពីខែមុនថារបាយការណ៍អំពីការឃុំឃាំងតាមអំពើចិត្តការធ្វើបាបអំពើហិង្សាផ្លូវភេទនិងពលកម្មដោយការបង្ខំនៅក្នុងតំបន់ស៊ីនជៀងតម្រូវឲ្យមានការវាយតម្លៃដោយល្អិតល្អន់និងឯករាជ្យលោកស្រីបាឆេឡេតបាននិយាយកាលពីខែកុម្ភៈថាការចរចាអំពីការរៀបចំដំណើរទស្សនកិច្ចបានចាប់ផ្ដើមក៏ប៉ុន្តែមិនបានឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងនោះទេលោក Guterres បាននិយាយនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍មួយថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រីបាឆេឡេតនៅពេលនេះកំពុងត្រូវបានចរចារវាងការិយាល័យឧត្តមស្នងការសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិនិងអាជ្ញាធរចិន ប្រទេសចិនបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាខ្លួនស្វាគមន៍ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រី Bachelet ទៅកាន់តំបន់ Xinjiang ក៏ប៉ុន្តែថាដំណើរទស្សនកិច្ចនេះមិនគួរប្រើជាទម្រង់បែបនយោបាយដើម្បីដាក់សម្ពាធលើប្រទេសចិននោះទេ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមគ្រួសារសកម្មជនថៃដែលបានបាត់ខ្លួននៅកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំមុនបានបញ្ចេញព័ត៌មានថ្មីថាមុនបាត់ខ្លួនសកម្មជនថៃកាន់លិខិតឆ្លងដែនកម្ពុជាកូនស្រីអ្នកជំងឺស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 រៀបរាប់ក្រោយឪពុកស្លាប់ដោយមិនដឹងថាមានវីរុសកូវីដ-19នៅក្នុងខ្លួនហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីនៅកូរ៉េខាងត្បូងកម្មវិធីប្រាក់ចំណូលមូលដ្ឋានទទួលបានការគាំទ្រក្នុងពេលមានការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 បន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកអេងឆៃអៀងអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីយុទ្ធនាការអន្តរជាតិបង្ហាញពីនីតិរដ្ឋនិងអយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រុមគ្រួសារសកម្មជនថៃលោកវ៉ាន់ឆាលឹមសាត់ស័ក្តិសិទ្ធដែលបានបាត់ខ្លួននៅកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំមុនបានបញ្ចេញព័ត៌មានថ្មីថាមុនពេលបាត់ខ្លួននៅខែមិថុនាឆ្នាំ2020សកម្មជនរូបនេះបានប្រើប្រាស់លិខិតឆ្លងដែនកម្ពុជាភ្លាមៗនោះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃបានចេញមុខបដិសេធលោកអូនឆេងប៉ូរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អំឡុងពេលរស់នៅប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីកិច្ចចេញពីការតាមចាប់ចោររបស់អាជ្ញាធរថៃមកទល់នឹងពេលបាត់ខ្លួននៅខែមិថុនាឆ្នាំ2020សកម្មជនថៃវ៉ាន់ឆាលឺមសាត់សាសិទ្ធបានប្រើប្រាស់លិខិតឆ្លងដែនកម្ពុជានេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់នៃការបង្ហាញឯកសារពីក្រុមគ្រួសាររបស់សកម្មជនថៃរូបនេះអ្នកស្រីស៊ីតេណាន់សាត់សាសិទ្ធជាបងស្រីបង្ការរបស់លោកវ៉ាន់ឆាលឺមនឹងក្រុមជំនួយផ្នែកច្បាប់របស់ខ្លួននៅប្រទេសថៃបានដាក់ឯកសារជាភស្តុតាងបន្ថែមដែលព្យាយាមបញ្ជាក់អំពីវត្តមានរបស់សកម្មជនថៃរូបនេះនៅកម្ពុជាមុនពេលបាត់ខ្លួនសាក់សីនៅកន្លែងកើតហេតុក្នុងខណ្ឌជ្រោយចង្វារាជធានីភ្នំពេញដែលសូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះធ្លាប់បានប្រាប់ VOA កាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2020ថាលោកវ៉ាន់ឆាលឺមត្រូវបានបារម្ភមិនស្គាល់មុខមួយក្រុមគ្រប់បួចញាត់ឡានចាប់យកទៅបាត់កាលពីល្ងាចថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2020អញ្ញាធិការកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនពុំមានទឹកតាំងគ្រប់គ្រាន់នៅបង្ហាញថាលោកវ៉ាន់ឆាលឺមរស់នៅប្រទេសកម្ពុជានិងក៏ដូចជាបញ្ជាក់អំពីវត្តមាននៃបទល្មើសចាប់ពង្រត់នោះទេលិខិតឆ្លើយតបរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃផ្ញើជូនអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2020បង្ហាញថាកំណត់ត្រាលោកវ៉ាន់ឆាលឺមចូលមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចុងក្រោយបង្អស់ប្រើប្រាស់លិខិតឆ្លងដែនថៃគឺនៅថ្ងៃទី19ខែតុលាឆ្នាំ2015ហើយទឹកធការរស់នៅប្រទេសកម្ពុជារបស់លោកបានផុតកំណត់កាលពីថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2017ដោយមិនមានការពន្យារថ្មីនោះទេយ៉ាងណាក៏ដោយក្នុងចំណងផុតតាំងជាឯកសារដែលអ្នកស្រីស៊ីតេណាន់បានដាក់ជូនចក្រមថៃកាលពីសប្តាហ៍មុនក៏មានផងដែរការបង្ហាញថាចាប់ពីឆ្នាំ2015មកលោកវ៉ាន់ឆាលឺមទំនោរជាបានប្រើប្រាស់លិខិតឆ្លងដែនកម្ពុជាក្នុងច្បាប់ចម្លងលិខិតឆ្លងដែនកម្ពុជាគំរូចាស់ដែលផ្ដល់ដោយអ្នកស្រីស៊ីតេណាន់មានលេខ N1875407 គេមានឃើញរូបថតលោកវ៉ាន់ឆាលឺមដែលប្រើប្រាស់ឈ្មោះថាសុកហេងមានឆ្នាំកំណើត1982និងមានស្រុកកំណើតនៅខេត្តកោះកុងរូបភាពលិខិតឆ្លងដែននោះបង្ហាញថាការផ្ដល់ជូនធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី21ខែសីហាឆ្នាំ2015និងផុតសុពលភាពប្រើប្រាស់នៅថ្ងៃទី21ខែសីហាឆ្នាំ2025អ្នកស្រីស៊ីតេណាន់បានប្រាប់ VOA ថាលោកវ៉ាន់ឆាលឺមបានប្រាប់អ្នកស្រីអំពីលិខិតឆ្លងដែនខ្មែរនេះភ្លាមៗក្រោយពីខ្លួនបានទទួលការពីឆ្នាំ2015តែមិនបានបញ្ជាក់ថាវ៉ាន់ឆាលឺមទទួលបានវាដោយរបៀបណានោះទេបតាមអ្នកស្រីស៊ីតេណាន់លោកវ៉ាន់ឆាលឺមបានប្រើប្រាស់លិខិតឆ្លងដែនកម្ពុជានេះធ្វើដំណើរទៅប្រទេសមួយចំនួនរួមមានចិនជប៉ុនឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីវៀតណាមអារ៉ាប់កេនយ៉ានិងអ៊ូកង់ដាជាដើម VOA មិនទាន់អាចផ្ទៀងផ្ទាត់បានដោយឯករាជ្យទៅលើសុក្រិតភាពនៃលិខិតឆ្លងដែនខាងលើនៅឡើយអ្នកស្រីប៉ុនពេនខុងកាឈុនគៀតអ្នកតស៊ូមតិថៃដែលផ្ដល់ជំនួយផ្លូវច្បាប់ដល់អ្នកស្រីស៊ីទីណានបានឲ្យដឹងថាក្រុមខ្លួនក៏បានដាក់ផតតាទាំងនេះជូនចៅក្រមកម្ពុជានៅសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញផងដែរអំឡុងពេលមកផ្ដល់សក្ខីកម្មកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2020កន្លងទៅអ្នកស្រីបានប្រាប់ VOA ក្នុងនៃដើមថា
ចំពោះយើងលិខិតឆ្លងដែននេះมันអាចคล้ายๆនោះទេព្រោះវ៉ាន់ឆាលឹងបានប្រាវាដើម្បីធ្វើដំណើរទៅបណ្ដាប្រទេសជាច្រើននៅក្នុងតំបន់និងទៅដល់ទ្វីបអាហ្វ្រិកទៀតផង
អ្នកស្រីស៊ីទីណានបានប្រាប់ VOA ថាអាជ្ញាធរកម្ពុជានិងអាជ្ញាធរថៃមានកាតព្វកិច្ចនិងសិទ្ធិអំណាចក្នុងការស្វាស្វែងរកប្អូនអ្នកស្រីត្រឡប់មកវិញអ្នកស្រីបានប្រាប់ VOA ក្នុងន័យដើមថា
ពួកគេមិនអាចបដិសេធថាប្អូនខ្ញុំមិនមានវត្តមាននៅកម្ពុជាបាននោះទេអញ្ញាធរទាំងពីរប្រទេសចាំបាច់ត្រូវបើកការស៊ើបអង្កេតឡើងវិញនិងទទួលយកនៅអង្គហេតុដែលថាប្អូនខ្ញុំពិតជាស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមកទល់ពេលបាត់ខ្លួន
អ្នកស្រីបានបន្ថែមថាអ្នកស្រីនៅតែរក្សាជំនឿថាលោកវ៉ាន់ឆ្លើមអាចនឹងត្រូវបានរកឃើញឬទោះពុំដូច្នោះក៏ដោយក៏អាចស្វាស្វែងរកការពិតអំពីជោគវាសនារបស់លោកបានដែរពេលត្រូវបានតាក់ទងនៅថ្ងៃច័ន្ទលោកកុយគូណែនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានបង្វែរសំណួរទៅកាន់ក្រសួងមហាផ្ទៃលោកឧត្តមសេនីយ៍ឯកសាយមេងឈៀងអគ្គនាយករងអគ្គនាយកដ្ឋានអត្តសញ្ញាណកម្មមិនទាន់បានឆ្លើយតបនឹងសំណើសុំការបំភ្លឺរបស់ VOA នៅឡើយទេដោយឡែកលោកខៀវសុភ័ក្រណែនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃបានបដិសេធភាពស្រោចច្បាប់នៃលិខិតឆ្លងដែនខាងលើលោកបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA យ៉ាងដូចនេះថា
ចំពោះវ៉ាន់ឆាលឹមសំខាន់ទីខិតឆ្លងដែនខ្ញុំសូមបដិសេធមិនមែនជាទីខិតឆ្លងដែនច្បាស់ប្រភេទការរបស់ក្រសួងទេហើយនេះអាចពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការខ្លាយទីខិតឆ្លងដែនរបស់កម្ពុជាទៀត
លោកខៀវសុភ័ក្រដែលជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងហាផ្ទៃផងដែរនោះបានបន្តប្រាប់ VOA ថា
ព័ត៌មានខ្លះត្រូវតែពិចារណាមើលឬអីដែលមានវ៉ាន់ឆាលឹមជាជនជាតិតៃហើយច្បាប់របស់ខ្មែរតើមានប្រជាក្រឹតឡើយបើអត់មានប្រជាក្រឹតតែងតាំងទេវ៉ាន់ឆាលឹមខុសច្បាប់ដូចលិខិតពីប្រប្រាស់កត្រងណាត់ខុសច្បាប់ចាសូមបើសិនទៅវត្តលឹមនៅបើមានឈ្មោះក៏ជាប់បាត់នឹងទៀតទៅកម្ពុជា
ប៉ុន្តែអ្នកស្រីប៉ុនពេនខុនកាឆុងគៀតបានប្រាប់ VOA បន្តថាលិខិតឆ្លងណែននោះយ៉ាងណាក៏ដោយអ្វីដែលវាបានបញ្ជាក់ប្រាប់នោះគឺវត្តមានរស់នៅកម្ពុជារបស់វ៉ាន់ឆាលឹម
បើសិនជាពួកគេនិយាយបដិសេធរឿងលិខិតឆ្លងដែននេះក៏បដិសេធទៅចុះវាមិនថ្មីនោះទេអង្គហេតុនេះបានបង្ហាញនៅការពិតរួចទាំងហើយថាលោកវ៉ាន់ឆាលឹមពិតជាបានកាន់លិខិតឆ្លងដែនកម្ពុជាមានទាំងលេខទាំងរូបថតទៀតផង
ឯកសារបន្ថែមទៀតដែលត្រូវបានអ្នកស្រីស៊ីទីណានដាក់ជូនជាភស្តុតាងបញ្ជាក់អំពីការដឹងឮរបស់អាជ្ញាធរថៃថាលោកវ៉ាន់ឆាលឹមសັດសិទ្ធិសិទ្ធិពិតជាមានវត្តមាននៅកម្ពុជាគឺលិខិតឆ្លើយឆ្លងផ្ទៃក្នុងរបស់នគរបាលថៃបញ្ជាឲ្យមានការចាត់វិធានការចោទប្រកាន់តាមចាប់សកម្មជនថៃរូបនេះក្នុងលិខិតចុះថ្ងៃទី21ខែសីហាឆ្នាំ2018របស់បញ្ជាការដ្ឋានកងតម្រួតកំចាត់បទល្មើសបច្ចេកវិទ្យានៃនគរបាលភូមិន្ទថៃផ្ញើជូនតុលាការកំពូលរបស់ប្រទេសនេះបង្ហាញថានគរបាលថៃកំពុងតាមចាប់លោកវ៉ាន់ឆាលឹមជុំវិញការគ្រប់គ្រងទំព័រ Facebook មួយគាំទ្រលោកថាក់ស៊ីនស៊ីណវត្រានិងរិះគន់របបសឹកថៃនៅគ្រានោះដែលដឹកនាំដោយលោកប្រយុទ្ធចន្ទ-ឧចាតាមរយៈលិខិតដដែលនគរបាលបច្ចេកវិទ្យារបស់ថៃបានប្រាប់តុលាការកំពូលថាលោកវ៉ាន់ឆាលឹមបានប្រឌិតព័ត៌មានក្លែងក្លាយធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ខូចខាតដល់ស្ថិរភាពសន្តិសុខនិងសេដ្ឋកិច្ចជាតិឬធ្វើឲ្យខូចខាតដល់រចនាសម្ព័ន្ធដែលជាមូលដ្ឋាននៃប្រយោជន៍សាធារណៈរបស់ប្រទេសជាតិឬបង្កឲ្យមានការភិតភ័យភ្នាក់ផ្អើលដល់ប្រជាជនលិខិតចុះថ្ងៃទី21ខែសីហាឆ្នាំ2018នោះបន្តថា
ដោយសារជនជាប់ចោតមានមូលដ្ឋានស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយមិនមានទិន្នន័យព័ត៌មានបញ្ជាក់ពីការវិលចូលមកក្នុងប្រទេសវិញនោះទើបធ្វើឲ្យមានការជឿជាក់ថាបទល្មើសដូចមានចែងខាងលើនេះបានប្រព្រឹត្តនៅក្រៅប្រទេសថៃហើយមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងប្រទេសថៃដែលធ្វើឲ្យទង្វើនេះជាការប្រព្រឹត្តខុសពីច្បាប់របស់ប្រទេសថៃនឹងត្រូវមានទោសទណ្ឌតាមច្បាប់របស់ប្រទេសថៃ
លោកវ៉ាន់ឆាលឹមត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានគេចចេញពីប្រទេសថៃក្រោយរដ្ឋប្រហារយោធាឆ្នាំ2014តុលាការកម្ពុជាបានចោទអាញាតជនដែលមិនស្គាល់មុខក្នុងដំណើររឿងចាប់បង្ខាំងឃុំខ្លួននិងប្រើប្រាស់អាវុធខុសច្បាប់ក្នុងករណីបាត់ខ្លួនលោកវ៉ាន់ឆាលឹមដែលនាំឲ្យមានការកក់អញ្ជើញអ្នកស្រីស៊ីទីណានមកកម្ពុជាផ្ដល់សក្ខីកម្មកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2020កន្លងទៅកាលពីឆ្នាំ2019ក៏មានសេចក្តីរាយការណ៍មួយលើកាសែត The South China Morning Post របស់ហុងកុងផងដែរថាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃយីងរ៉ាក់ស៊ីណវ៉ាត់ក៏បានប្រើប្រាស់លិខិតឆ្លងដែនកម្ពុជាអំឡុងកិច្ចខ្លួនពីប្រទេសថៃកាលពីឆ្នាំ2017ផងដែរ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនរបស់កម្ពុជានិងលោកអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃថាក់ស៊ីនធ្លាប់មានទំនាក់ទំនងមិត្តភាពបុគ្គលស្និទ្ធស្នាលហើយកាលពី10ឆ្នាំមុនរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនធ្លាប់បានបង្ហាញការគាំទ្រយ៉ាងចំហចំពោះក្រុមអាក្រហមថៃនិងលោកថាក់ស៊ីនផងដែរគេនៅចាំបានអំឡុងមានភាពតានតឹងនឹងរដ្ឋាភិបាលគណបកប្រជាធិបតេយ្យថៃរបស់លោកអភិសិទ្ធវើឈជីវ៉ាលោកហ៊ុនសែនបានធ្លាប់តែងតាំងលោកថាក់ស៊ីនជាទីប្រឹក្សារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហើយក្រុមអាក្រហមក៏ធ្លាប់បានប្រើប្រាស់ទឹកដីកម្ពុជាដើម្បីណាត់ជួបលោកថាក់ស៊ីនម្ដងមកកាលផងដែររីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប៉ VOE The Voice
of America VOA កាលពីសប្តាហ៍មុនក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រកាសថាបុរសម្នាក់អាយុ55ឆ្នាំបានស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ពេលមកសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យខ្មែរសូវៀតបានតែប៉ុន្មានម៉ោងប៉ុណ្ណោះកូនស្រីរបស់អ្នកស្លាប់ដែលរស់នៅជាមួយឪពុកបានរៀបរាប់ថាអ្នកនាងមិនដឹងថាឪពុកមានជំងឺ COVID-19 នោះទេលោកសុននរិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកជួយមើលហ្នឹងក៏គាត់ពីគ្រូខ្ញុំថាគាត់អកខ្លាំងសម្រាប់អាប់បានអញ្ចឹងក៏ប្រជុំគាត់ទៅវិញទៅឲ្យគេថតសួតថតអីមើលទៅខ្ញុំក៏និយាយបើផល
ដោយឋិតក្នុងអាការៈក្អកខ្លាំងទ្រាំលែងបានក្រុមគ្រួសាររបស់លោកថនចន្ទធឿនសម្រាប់ចាត់នាំរូបលោកទៅពិនិត្យព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យនៅមន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែត8បានវាស់កម្ដៅលោកហើយស្នើឲ្យក្រុមគ្រួសារបញ្ជូនលោកទៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតឬពេទ្យរុស្ស៊ីជាទីកន្លែងដែលលោកបានទទួលមរណភាពកាលពីសប្តាហ៍មុននៅទីនោះលោកចន្ទធឿនអាយុ55ឆ្នាំត្រូវបានយកវត្ថុសម្ណាក់រោគវីរុសជំងឺ COVID-19 ហើយទៅក្រុមគ្រួសារដឹងថាលោកមានផ្ទុកវីរុសនេះក្រោយពេលលោកស្លាប់រួចទៅហើយរស់នៅក្នុងភូមិក្តីចាស់ឃុំព្រែកលួងស្រុកខ្សាច់កណ្ដាលខេត្តកណ្ដាលចម្ងាយប្រមាណ12គីឡូម៉ែត្រពីរាជធានីភ្នំពេញលោកថនចន្ទធឿនជានគរបាលចរាចរណ៍ម្នាក់ប្រចាំការនៅរាជធានីភ្នំពេញលោកត្រូវបានក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសកាលពីថ្ងៃទី26ខែមីនាថាលោកបានស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19
គាត់មានជំងឺប្រចាំខ្លួនឬជាមានតួបអែនឬឈាម
អ្នកនាងធឿនសុភារតអាយុ28ឆ្នាំជាកូនស្រីនិងរស់នៅក្នុងផ្ទះជាមួយឪពុកដែលបានស្លាប់រៀបរាប់ថាឪពុករបស់អ្នកនាងមានអាការៈក្អកបន្តិចបន្តួចហើយវាកាន់តែធ្ងន់ធ្ងររហូតដល់គេងមិនបានអ្នកនាងនិយាយថាឪពុកមានជំងឺប្រចាំកាយគឺជំងឺលើសឈាមទឹកនោមផ្អែមនិងជំងឺក្រពះផងដែរដែលត្រូវលេបថ្នាំជាប្រចាំថ្ងៃអ្នកនាងធឿនសុធារតបានប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទថា
ពេលខ្លះគាត់ឈរយូរអញ្ចឹងជើងគាត់រៀងហើមអីចឹងវាគាត់មកដល់ផ្ទះវិញខ្ញុំឃើញអញ្ចឹងគាត់បងក៏ប្រសាថ្នាំលើឈាមសាថ្នាំទឹកនោមផ្អែមជប់ខ្លាំងហើយ
នៅពាក់កណ្ដាលអាត្រាតចូលថ្ងៃទី25ខែមីនាឪពុករបស់អ្នកនាងបានក្អកខ្លាំងដែលធ្វើឲ្យក្រុមគ្រួសារក្នុងផ្ទះដែលមានជីដូនអាយុ92ឆ្នាំរូបនាងផ្ទាល់និងស្វាមីរបស់អ្នកនាងមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងទើបសម្រេចបញ្ជូនឪពុកទៅមន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតនៅរាជធានីភ្នំពេញនាពេលព្រឹកថ្ងៃទី25ខែមីនា
សម្ភារៈបាននេះឲ្យតែសម្ភារៈដាក់ខ្លះដល់ខ្នើយគាត់ក្អកក្អកខ្លាំងតែបង្គួយអត់អីទេដូចថាដល់ពេលគាត់ក្អកហើយអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំឲ្យគាត់អង្គុយគាត់អង្គុយផ្អែកនៅអាកាអីផ្អែកទៅគាត់ក្អកវិឆលទៅអត់ស្អីអីខ្ញុំឲ្យគាត់ដេកហើយគាត់សម្ភារៈបានហើយគាត់ក្អករហូត
អ្នកនាងធឿនសុធារតនិងបងប្រុសរបស់អ្នកនាងគឺលោកធឿនសុធារិតដែលរស់នៅភ្នំពេញបានយកឪពុកទៅដល់មន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតនៅម៉ោងប្រមាណ10ព្រឹកប៉ុន្តែប៉ែតបានណែនាំឲ្យទៅប៉ែតរុស្ស៊ីដោយសារកម្ដៅឡើងខ្ពស់និងដកដង្ហើមដង្ហក់ខ្លាំងនៅមន្ទីរប៉ែតរុស្ស៊ីនោះហើយដែលអ្នកនាងត្រូវបានគ្រូប៉ែតប្រាប់ថាឪពុកមានអាការៈជំងឺ COVID-19 និងណែនាំឲ្យយកវត្ថុសម្ណាក់ទៅពិនិត្យ
តបមកក៏ខ្ញុំនិយាយប្រាប់ថាគ្រូប៉ែតនៅប៉ែតរុស្ស៊ីថាគាត់ក្ដៅជាងមួយហត់ជាងមួយអញ្ចឹងគាត់ក៏ឲ្យញ៉ាំតាមហ្នឹងទៅធ្វើតេស្តរោគមួយរោគ COVID ណា
អ្នកនាងបន្ថែមថា
ខ្ញុំចិត្តពួកនេះអត់អត់ក៏ទៅជាមួយនាងហើយបង
មួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីការស្លាប់របស់លោកថនចន្ទធឿនក្រសួងសុខាភិបាលបានឲ្យដឹងតាមរយៈសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយថាដោយសង្ស័យមានជំងឺ COVID-19 ក្រុមគ្រូពេទ្យបានយកវត្ថុសម្ណាក់ទៅវិភាគភ្លាមៗនៅពេលអ្នកជំងឺចូលដល់មន្ទីរពេទ្យខ្មែរសូវៀតហើយលទ្ធផលបង្ហាញថាលោកថនចន្ទធឿន មានវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ -19 នៅវេលាម៉ោង11យប់ថ្ងៃទី25ខែមីនាលោកថនចន្ទធឿនជាករណីស្លាប់ទី8ក្នុងចំណោមអ្នកស្លាប់10នាក់ដែលក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រកាសថាស្លាប់ដោយសារជំងឺកូវីដ -19 កាត់ត្រឹមថ្ងៃច័ន្ទទី29ខែមីនាឆ្នាំ2021នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះក្រសួងសុខាភិបាលបានឲ្យដឹងថាមានករណីស្លាប់ដោយសារជំងឺកូវីដ -19 មួយនាក់ទៀតអ្នកនាងសុធារដ្ឋបានឲ្យដឹងថាឪពុករបស់អ្នកនាងជាអ្នកការពារអនាម័យម្នាក់ដោយសារលោកជានគរបាលចរាចរណ៍
កាពីបងគាត់ថាក៏គាត់តាមមកខ្លួនគាត់ហ
៎អ្នកនាងមិនដឹងថាឪពុកឆ្លងវីរុសកូវីដ -19 ពីអ្នកណានោះទេប៉ុន្តែអ្នកនាងយល់ថាមិនមែនឆ្លងពីអ្នករស់នៅក្នុងផ្ទះជាមួយដោយសារអ្នកនាងផ្ទាល់តែងតែនៅផ្ទះស្វាមីរបស់អ្នកនាងជាកម្មករសំណង់ធ្វើការនៅជិតផ្ទះហើយជីដូនជាមនុស្សចាស់ជរាម្នាក់នៅតែផ្ទះលោកងីមេងប្រធានមន្ទីរពេទ្យខ្មែរសូវៀតបានបដិសេធមិនអត្ថាធិប្បាយជុំវិញករណីនេះដោយថាក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រកាសរួចហើយករណីអ្នកជំងឺស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ក្រោយពេលមកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យរុស្ស៊ី VOA មិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីលោកស្រីអៅវ៉ាន់ឌិនអ្នកនាំពាក្យនិងរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាលបានឡើយទេក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រកាសករណីស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ដែលជាករណីអ្នកជំងឺមិនដឹងខ្លួនមុនអ្នកមានផ្ទុកវីរុសជំងឺ COVID-19 ត្រូវសម្រាកព្យាបាលនៅកន្លែងរៀបចំដោយក្រសួងសុខាភិបាលកាលពីថ្ងៃទី27ខែមីនាក្រសួងសុខាភិបាលបានឲ្យដឹងថាស្ត្រីម្នាក់អាយុ72ឆ្នាំរស់នៅខណ្ឌរសីកែវរាជធានីភ្នំពេញបានស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 បន្ទាប់ពីចូលពិនិត្យនិងយកវត្ថុសម្ងាត់នៅមន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី27ខែមីនាហើយបានស្លាប់នៅពេលរសៀលថ្ងៃដដែលចំណែកមួយករណីទៀតកាលពីថ្ងៃទី23ខែមីនាស្ត្រីម្នាក់អាយុ62ឆ្នាំបានចូលសម្រាកនៅមន្ទីរពេទ្យរុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃទី20ខែមីនាក្រោយមានអាការៈហត់ហើយរកឃើញថាផ្ទុកវីរុសជំងឺ COVID-19 នៅថ្ងៃទី21ខែមីនាស្ត្រីនោះបានស្លាប់នៅថ្ងៃទី23ខែមីនាចំណែកកាលពីថ្ងៃទី22ខែមីនាក្រសួងក៏បានឲ្យដឹងថាបុរសម្នាក់អាយុ75ឆ្នាំបានសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យខ្មែរសូវៀតនៅថ្ងៃទី21ខែមីនាក្រោយហត់ខ្លាំងហើយរកឃើញជំងឺ COVID-19 និងស្លាប់នៅថ្ងៃទី22ខែមីនាលោកប៉ៅវុធីមេភូមិក្តីចាស់ជាភូមិរបស់លោកថនចន្ទធឿនដែលបានស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 មានប្រសាសន៍ថាអ្នកជិតខាងមួយចំនួនដែលមានទំនាក់ទំនងដោយប្រយោលប្រមាណ10គ្រួសារត្រូវបានយកសម្ណាក់និងធ្វើចតាឡិសាលោកបន្តថារហូតមកដល់ថ្ងៃច័ន្ទនេះប្រជាពលរដ្ឋមិនទាន់រាយការណ៍ថាមានអាការៈសង្ស័យដូចជាក្តៅខ្លួនក្អកនិងមានសញ្ញាផ្លូវដង្ហើមអ្វីនៅឡើយទេ
ជាពលរដ្ឋទាំងការពារទាំងអស់គ្នាទៅកុំអោយប្រហែសព្រោះឃើញប្រាប់ឲ្យលឿនពេក
លោកគុណសុគឿនមេឃុំប្រែកលួងក្នុងស្រុកខ្សាច់កណ្ដាលខេត្តកណ្ដាលមានប្រសាសន៍ថាអញ្ញាធរបានស្រាវជ្រាវរកអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធដោយផ្ទាល់និងប្រយោលត្រូវបានយកសម្ណាក់ទៅធ្វើតេស្តនិងធ្វើចតាឡិសាលោកបន្ថែមថាក្រុមគ្រួសារស្មានថាជំងឺចាស់របស់លោកថនចន្ទធឿនធ្វើຕົកមិននឹកស្មានថាលោកមានផ្ទុកវីរុសជំងឺ COVID-19 នោះទេ
កូនតែគាត់អត់ដឹងរឿងថាគាត់កើតជំងឺអីចឹងណាស្មានថាជំងឺចាស់របស់គាត់ទៅពេទ្យគាត់មិនបានដឹងថា COVID បានដឹងថាវាតែប៉ុនមួយឱកាសងាយជំងឺហ្នឹងណា
លោកបន្ថែមថា
គាត់ជួយក្រុមគ្រប់គ្នាឥឡូវយើងបាត់តាមបាត់អីអស់ហើយផ្ទះណាយើងលែងនេះហើយគាត់ឥឡូវគាត់ទៅទីជនគាត់ផ្លាយគាត់លែងហ៊ានទាំងកៅហ្នឹង
លោកតឹមវរានាយកប្រតិបត្តិគណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួលសកម្មភាពសុខភាពហៅកាត់ថា HACC មានប្រសាសន៍ថាប្រជាពលរដ្ឋត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នហើយបើសង្ស័យត្រូវប្រញាប់ទៅធ្វើតេស្តរកវីរុសជំងឺ COVID-19 ដើម្បីកុំឲ្យជំងឺនេះវាយលុកសួតកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរ
ជាងកៅយើងទៅរត់ក៏អត់ដឹងហើយតែពេលអញ្ចឹងតែពេលនៅធុនដល់ធុនហើយបានរត់ទៅពេទ្យគឺសវ័យលែងជន់ឥឡូវស្ថានភាពហ្នឹងរឿងកូវីដហ្នឹងវាខ្លាំងអញ្ចឹងហើយប្រជាពលរដ្ឋត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់តាមមើលខ្លួនឯងហ្នឹងតាមមើលសុខភាពខ្លួនឯងហើយក្រុមគ្រួសារហ្នឹងក៏តាឆៃជាមួយសមាជិកក្នុងគ្រួសារអញ្ចឹងណាបើមិនជាមានបញ្ហាអីលម្អរបស់អាការៈអីរឿងតង់តៃហ្នឹងត្រូវតែបញ្ជូនគាត់ឲ្យលឿនបាទដើម្បីទៅធ្វើតេស្ត
ក្រសួងសុខាភិបាលឲ្យដឹងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាមានករណីឆ្លងថ្មីចំនួន40នាក់នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ឆ្លងសហគមន៍ដែលនាំឲ្យករណីឆ្លងសរុបមានទៅដល់1748នាក់ ចាប់តាំងពីផ្ទុះឆ្លងកាលពីថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈដ
ើមឡើងចឹងមកវាគាត់ទៅពីព្រលឹមចឹងមក5ខ្លះគាត់ចេញទៅមក
ត្រឡប់ទៅអ្នកនាងធឿនសុធារតវិញអ្នកនាងដែលកំពុងរស់នៅជាមួយជីដូននិងកំពុងធ្វើចតាឡីស័កមានប្រសាសន៍ថាអ្នកនាងមិនទាន់ដឹងលទ្ធផលតេស្តរោគវីរុស COVID-19 ដែលត្រូវបានយកសំណាកកាលពីថ្ងៃទី26ខែមីនានៅឡើយទេអ្នកនាងសុធារតដែលជាអ្នកដំបានអំបោះហុងលក់នៅផ្ទះលែងបានឃើញឪពុករបស់អ្នកនាងដែលធ្លាប់ចេញពីផ្ទះទៅធ្វើការនៅម៉ោងជាង5ព្រឹកឬពេលខ្លះម៉ោង9ព្រឹកនឹងត្រឡប់មកផ្ទះវិញនៅពេលរសៀលឬពេលខ្លះនៅម៉ោងជាង7យប់ទៀតហើយគិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទអ្នកនាងក៏មិនដឹងថាសាកសពរបស់ឪពុកត្រូវបានបូជាហើយឬនៅខណៈអ្នកនាងនិងក្រុមគ្រួសារមិនអាចធ្វើដំណើរទៅក្រៅបាន
ខ្ញុំមិនតន់ដឹងដែរបងខ្ញុំនៅផ្ទះនេះខ្ញុំមិនដឹងអីហងបងព្រោះគេថាចាំឲ្យពួកខ្ញុំរួចអស់សិនបងមកគេនិយាយ
រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុនារិន VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
គោលគំនិតនៃប្រាក់ចំណូលមូលដ្ឋានដែលពលរដ្ឋគ្រប់រូបទទួលបានប្រាក់ចំនួនជាក់លាក់មួយពីរដ្ឋាភិបាលត្រូវបានគេចាត់ទុកជាយូរមកហើយថាជាគំនិតដែលមិនសមហេតុផលនៅកូរ៉េខាងត្បូងការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 អាចនឹងផ្លាស់ប្ដូរការគិតនេះលោក Bill Gallo រាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ពីទីក្រុងសេអ៊ូលអ្នកនាងស្រីលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
លោកលីចឹងយុនជាឧទាហរណ៍នៃបញ្ហាមិនមានការងារធ្វើគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់យុវជនកូរ៉េខាងត្បូងយុវជនជិត 30% មិនមានការងារធ្វើឬមិនមានការងារពេញម៉ោងធ្វើលោកលីចឹងយុននិស្សិតដែលទើបបញ្ចប់ការសិក្សានៅឯសាកលវិទ្យាល័យនាពេលថ្មីៗនេះថ្លែងថា
អូនគេអាល់បៃត៍ល구하는곳들도별로없어가지고
មានតែការងារក្រៅម៉ោងតែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ទីផ្សារការងារនេះការងារខ្ញុំមិនបានផ្ដល់ប្រាក់ចំណូលគ្រប់គ្រាន់នោះទេក្នុងវ័យមួយគ្មាននរណាម្នាក់ចង់សុំឲ្យឪពុកម្ដាយជួយនោះទេ
លោកនេះមិនចាំបាច់សុំជំនួយពីឪពុកម្ដាយនោះទេដោយសារតែលោកជាយុវជនដែលទទួលបានប្រាក់ជំនួយពីរដ្ឋាភិបាលដោយសារតែលោកមានវ័យ24ឆ្នាំនេះជាផ្នែកនៃគម្រោងសេដ្ឋកិច្ចដ៏មហិមាមួយនៅក្នុងខេត្តដែលកំពុងផ្ដល់សាច់ប្រាក់ទៅឲ្យពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនលើពីនេះខេត្តមួយនេះក៏បានផ្ដល់ប្រាក់ជំនួយនៅក្នុងពេលរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ទៅឲ្យពលរដ្ឋគ្រប់គ្នាផងដែរគេត្រូវចាយប្រាក់ទាំងនោះនៅក្នុងអាជីវកម្មក្នុងស្រុកបើមិនដូច្នោះទេប្រាក់នោះនឹងហួសសុពលភាពលោកលីឈុនវ៉ាន់ប្រធានសមាគមពាណិជ្ជករខេត្តឈុងយីថ្លែងថា
តាំងពីអូជាអន្តរជាតិ사람들도시장에서무건도사고
ប្រាក់ជំនួយនេះបានជួយដល់ផ្សារយើងយ៉ាងខ្លាំងយើងឃើញមនុស្សដែលជាធម្មតាមិនមកផ្សារនេះក៏មកទីនេះដែរ
គម្រោងនេះត្រូវបានផ្ដួចផ្ដើមដោយលោកអភិបាលខេត្តលីជីមញុងលោកជឿជាក់ថាពលរដ្ឋកូរ៉េគ្រប់រូបគួរតែទទួលបានប្រាក់ចំណូលមូលដ្ឋានឬ UBI លោកលីជីមញុងអភិបាលខេត្តឈុងជីថ្លែងថា
គឺ이게소비를확대해서수요를늘리고
វានឹងជួយដល់ការប្រើប្រាស់នាំឲ្យមានតម្រូវការកាន់តែច្រើនការងារកាន់តែច្រើននិងការវិនិយោគច្រើនជាងមុនហើយវាជាអនាគតដែលយើងមិនអាចគេចបានដោយសារតែការវិវត្តនៃបដិវត្តឧស្សាហកម្មទី4
កូរ៉េខាងត្បូងស្ថិតក្នុងចំណោមប្រទេសដែលមានបច្ចេកវិទ្យាទំនើបបំផុតមួយនិងកំពុងនាំមុខនៅក្នុងបដិវត្តនេះទូរស័ព្ទដៃនិងបច្ចេកវិទ្យាផ្សេងទៀតបានផ្លាស់ប្ដូរឬកាត់ផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងមនុស្សជាយូរមកហើយការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរកាន់តែលឿននិងបង្កើតបរិយាកាសដែលមិនមានការទំនាក់ទំនងគ្នាលោកលីជេមយុងដែលជាអភិបាលខេត្តឈុងយីថ្លែងថា
រហូតមកដល់ពេលនេះកម្មវិធី UBI គ្រាន់តែជាទ្រឹស្ដីប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែដោយសារមានការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 យើងឃើញថាវាបង្កើតបរិយាកាស Digital ដែលគ្មានការធ្វើទំនាក់ទំនងគេមិនត្រូវការកម្លាំងពលកម្មច្រើននោះទេខ្ញុំគិតថាគម្រិតនេះទទួលបានការគាំទ្រខ្លាំង
ជាមួយកម្មវិធីនេះលោកលីអាចនឹងក្លាយជាប្រធានាធិបតីនៅឆ្នាំក្រោយទោះមានការរីកគន់ខ្លាំងក្តីលោកវូសឹកជីងស្រាសាចារ្យផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៅឯសាកលវិទ្យាល័យមយងជីថ្លែងថា
តើវាស្បែកនេះគឺជាជំនឿទេ
អ្វីដែលគេមើលរំលងពីប្រាក់ចំណូលមូលដ្ឋានគឺថាបុគ្គលទាំងនោះត្រូវការប្រាក់និងសេវាសាធារណៈរដ្ឋត្រូវផ្តល់សេវាទាំងនេះប៉ុន្តែពួកគេនឹងដួលរលំប្រសិនបើគេអនុវត្តកម្មវិធី UBI
អ្នករីកគុននិយាយថាកម្មវិធី UBI នឹងធ្វើឲ្យអ្នកប្រជានិយមឈ្នះឆ្នោតពួកគេចង់បានកម្មវិធីឧបត្ថម្ភធនមានគោលដៅកាន់តែច្រើនដើម្បីជួយអ្នកដែលត្រូវការជំនួយតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែការទូទាត់សាច់ប្រាក់ដោយផ្ទាល់កំពុងក្លាយជានិន្នាការសកលលោកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកទឹកប្រាក់ជំនួយត្រូវចូលទៅក្នុងគណនីធនាគារដោយផ្ទាល់អ្នកស្រី Alexandra Grindel អ្នកសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិជាន់ខ្ពស់នៅឯក្រុមហ៊ុនស្រាវជ្រាវ Ned Davis ថ្លែងថា
So I think there was already
ខ្ញុំគិតថាជាទូទៅមាននិន្នាការទទួលយកកម្មវិធី UBI រួចទៅហើយប៉ុន្តែជំងឺ COVID-19 ប្រហែលជាជំរុញឲ្យទទួលយកកម្មវិធីនេះកាន់តែលឿន
ថាតើនិន្នាការនេះនៅតែបន្តបន្ទាប់ពីការរាតត្បាតជំងឺបញ្ចប់ឬយ៉ាងណានោះយើងនៅមិនទាន់ច្បាស់នៅឡើយទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអខេណា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកអេងឆៃអៀងអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីយុទ្ធនាការអន្តរជាតិបង្ហាញពីនីតិរដ្ឋនិងអយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាចាប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 បុគ្គលិក VOA បានប្តូរមកធ្វើការងារពីផ្ទះហើយយើងថតទុកកម្មវិធី Hello VOA នេះដូច្នេះយើងខ្ញុំមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រិយមិត្តជាបណ្ដោះអាសន្នតទៅទៀតនេះសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងលោកម៉ែនកំសែងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងលោកអេងឆៃអៀងដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តរបស់ VOA នៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំនេះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានករណីសម្លាប់អ្នកដែលមានឈ្មោះល្បីល្បីជាសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សជាសកម្មជនការពារបរិស្ថានក៏ដូចជាតារាភាពយន្តនិងអ្នកនយោបាយមួយចំនួនបានត្រូវបានធ្វើឃាតហើយខាងអាជ្ញាធរខិតខំប្រឹងដោះស្រាយនៅសំណុំរឿងទាំងអស់នោះក៏ប៉ុន្តែមិនបានជាទីពេញចិត្តចំពោះក្រុមគ្រួសារមហាជនឬក៏សហគមន៍អន្តរជាតិដែលតាមដានពីនិតមើលសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេបាទនៅពេលថ្មីថ្មីនេះខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានដឹកនាំយុទ្ធនាការមួយដែលមានឈ្មោះថាបញ្ចប់និទានភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីស្វែងរកយុត្តិធម៌ចំពោះអ្នកដែលបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទាំងនោះបាទនៅពេលនេះខ្ញុំអញ្ជើញលោកអេងឆៃអៀងដែលជាអនុប្រធានគណៈបកចូលមកក្នុងកម្មវិធីដើម្បីពិភាក្សាបន្ថែមពីយុទ្ធនាការនេះនិងការចង់បានរបស់យុទ្ធនាការបាទលោកអេងឆៃអៀងសូមជម្រាបសួរបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកម៉ាក់កំសែងហើយនៅស្រីជួបជម្រាបសួរបងប្អូនជនរួមជាតិអ្នកស្ដាប់វិទ្យុសំឡេងសារអប់រំទាំងអស់ជាទីនិរលឹកនិងជាទីគោរពបាទ
បាទសូមអរគុណលោកច្រើនដែលចូលមកក្នុងកម្មវិធីវិភាសានេះមុននឹងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបង្ហាញពីលទ្ធផលនៃការធ្វើយុទ្ធនាការរយៈពេលប្រមាណខែកន្លងមកនេះគឺខ្ញុំចង់ឲ្យលោកត្រឡប់ថយក្រោយបន្តិចដើម្បីបញ្ជាក់អំពីអត្ថន័យដើមនៃការធ្វើយុទ្ធនាការនេះតើនឹងមានសារៈសំខាន់យ៉ាងណានៅក្នុងការខិតខំស្វែងរកយុត្តិធម៌ចំពោះអ្នកដែលបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទាំងនោះបាទ
បាទខ្ញុំសូមជម្រាបជូនបងប្អូនជនរួមជាតិអ្នកស្ដាប់ VA ទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថាយុទ្ធនាការបញ្ចប់នៃទនភាពនៅកម្ពុជានេះគឺជាការផ្ដើមឡើងដោយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប៉ុន្តែមិនមែនដើម្បីប្រយោជន៍សម្រាប់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេគឺដើម្បីប្រយោជន៍សម្រាប់សង្គមកម្ពុជាទាំងមូលព្រោះយើងដឹងថារយៈពេលជាង40ឆ្នាំកន្លងមកនេះគឺប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសប្រជាប្រដ្ឋកម្ពុជាយើងរកលៀននេះបានរងគ្រោះដោយសារតែជនកាត់អំណាចផ្ដាច់ការដោយបបោឃើញហើយកាលពីសម័យរបបខ្មែរក្រហមពីឆ្នាំ75មកដល់ឆ្នាំ79គឺប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរមិនតិចជាង2លានអ្នកទេបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតហើយអ្នកនៅរស់រានមានជីវិតក៏រស់នៅប្រាក់ប្រាសនិរិះហើយក៏រងទុក្ខខ្លោចសារមិនតិចដែរហើយចាប់ពីឆ្នាំ79មកដល់ឆ្នាំ1991ក៏ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែររកសែននាក់រកគ្រោះផងដែរក្រោមអំណាចបដិការតាមបែបគំរោះនឹងហើយក្រោយពីឆ្នាំ93ក្រោយការបោះឆ្នោតរៀបចំឡើងដោយអង្គការសហជាតិនឹងក៏មានអ្នកស្ថាជាតិអ្នកស្រឡាញ់ជាតិដូចជាមានសិល្បករអ្នកសាព័ត៌មានអ្នកនយោបាយអ្នកវិភាគរួមទាំងព្រះសង្ឃក៏រកគ្រោះដោយអយុត្តិធម៌ពីអំណាចអ្នកកាត់អំណាចបច្ចុប្បន្ននេះជាច្រើនដែរហើយដែលមកដល់ពេលនេះគឺបន្តបានរកយុទ្ធធរជូនពួកគាត់ទេហើយអាការសម្លាប់ដោយរីទូនឹងចេះតែមានបន្តបន្តមកទៀតហើយដល់យើងមើលឃើញ យើងមើលឃើញថាអ្វីនៅប្រទេសកម្ពុជាវាអត់តែមានការបញ្ចប់ទោះបីមានការបង្កើតឲ្យមានតឡាការកូនកាត់ហើយថាតឡាការកាក់ដីមានដល់ខ្វែងផងក៏ដោយប៉ុន្តែតឡាការនឹងគឺមិនបានធ្វើអ្វីឲ្យប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរនឹងគឺថារួចផុតពីទុក្ខទោសទេប្រគេកាក់ទោសតែអ្នកធំតែប្រមាណអ្នកឯអ្នកអតីតទៀតនៅតែមានសេរីភាពដដែលចឹងហើយបានតមកដល់របបលោកហ៊ុនសែនបច្ចុប្បន្ននេះគឺការកាប់សម្លាប់មនុស្សក្រៅប៉ុនច្បាប់ហើយតឡាការមិនបានរងយុត្តិធម៌នឹងនៅតែមានបន្តចឹងហើយបានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិព្រួយផ្ដើមធ្វើយុទ្ធនាការនេះឡើងនឹងគឺក្នុងគោលដៅទី1គឺរកយុត្តិធម៌ជូនដល់ជនរងគ្រោះដែលត្រូវបានសម្លាប់ហើយមិនត្រូវបានយកចិត្តករនៅអ្នកពាក់ព័ន្ធមកប្រតិទូហើយនៅទី2គឺដើម្បីបញ្ចប់កុំឲ្យមានវប្បធម៌បែបនេះសម្រាប់នៅប្រទេសបន្តនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងតទៅទៀតបាទ
បាទសូមអរគុណលោកអេងឆៃអៀងដែលបានបញ្យលអំពីខ្លឹមសារដើមនៃយុទ្ធនាការនេះបញ្ហាដែលលោកលើកឡើងនោះគឺជាបញ្ហាមួយដែលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាណាស្ទើរដឹងស្ទើរតែគ្រប់គ្នាហើយសម្រាប់តែការចូលរួមមានតិចតួចយ៉ាងនេះបាទ
លោកខ្ញុំជារៀបជួរអំពីដំណើរការនៃការចុះហត្ថលេខាចូលរួមដើម្បីក្នុងយុទ្ធនាការប្រចាំទៅពីនេះខ្ញុំសូមជៀតជួនអជាថាកិច្ចការយុទ្ធនាការប្រចាំទៅពីនេះគឺមានការងារច្រើនដែលយើងធ្វើដែលយើងត្រូវធ្វើហើយដែលឡែកនៅក្នុងការធ្វើញាក់នេះគឺជាកិច្ចការមួយក្នុងចំណោមការងារ2-3ទៀតបាទបើយើងប្រៀបធៀបជាមួយនឹងការរកសម្លេងចំត្រួតតាមប្រព័ន្ធអនឡាញដែលធ្វើសម្រាប់កិច្ចការផ្សេងទៀតនឹងគឺកិច្ចការយុទ្ធនាការនេះគឺមានកម្រិតខ្ពស់ជាងគេច្រើនជាងគេបើយើងធៀបជាមួយនឹងស្ថាប័នអង្គការផ្សេងទៀតដែលបានតែងតែធ្វើដូចជានឹងប៉ុន្តែទោះយ៉ាងណាក៏ដោយក៏យើងអត់មានបញ្ចប់យើងអត់មានបញ្ចប់ទេកិច្ចការធ្វើចាក់នេះគឺយើងនឹងបន្តធ្វើរហូតដល់ថានយោបាយអានយោបាយយុទ្ធនាការបច្ចុប្បន្នភាពនឹងត្រូវបានទទួលបានជោគជ័យប៉ុន្តែការធ្វើញាក់តាមអនឡាញនេះវាមានភាពស្មុគស្មាញវាមានភាពស្មុគស្មាញជាងធ្វើលើក្រដាសហើយយើងសួរថាហេតុអ្វីបានយើងមិនធ្វើលើក្រដាសមិនយកលិខិតលើក្រដាសព្រោះបើកាលណាយើងធ្វើយកលើក្រដាសគឺយើងមានការលំបាកក្នុងការចាត់ចែងជាការនឹងយើងត្រូវការប្រមូលឯកសារប្រមូលអីចឹងណាហើយពេលដែលយើងរៀបចំសំណុំរឿងប្តឹងទៅយើងត្រូវយកឯកសារនឹងទៅដាក់នៅតុលាការហើយអាការបញ្ជូនផ្ញើតាមឯកសារសម្រាប់បច្ចុប្បន្ននេះគឺវាអត់ចាំបាច់ទេយ៉ាងហើយបានយើងយកធ្វើតាមអនឡាញដែលមានការទទួលខុសត្រូវច្បាស់លាស់ហើយបងប្អូនទាំងឡាយដែលចេះប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតចេះប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមនឹងគឺអាចនឹងចូលរួមចុះហត្ថលេខានៅតាមអនឡាញនេះបានប៉ុន្តែយើងដឹងហើយថាដោយសារកម្រិតនៃអ្នកដែលចេះប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតតាមអនឡាញនេះមានកម្រិតតិចទៀតនៅឡើយទេអញ្ចឹងហើយបានការធ្វើញាក់នេះវាមិនលឿនដោយអ្វីដែលយើងចង់បានប៉ុន្តែទោះយ៉ាងណាក៏ដោយក៏យើងជឿជាក់ថាដំណើរការវាកាន់តែល្អប្រសើរទៅថែមទៀតដែរបាទ
បើសិនជាគេចង់ចូលរួមចុះហត្ថលេខាលើញាក់នឹងតើគេត្រូវទៅរកតាមគេទំព័រណាទៅវិញទៅបាទ
បាទដើម្បីបងប្អូនដែលមានទឹកចិត្តមានឆន្ទៈស្រឡាញ់យុទ្ធធម៌ចង់ឲ្យប្រទេសកម្ពុជាយើងចប់នៅអាការសម្រាប់មនុស្សដោយរួចទុបពីនេះគឺសូមបងប្អូនចូលរួមចុះហត្ថលេខាតាមប្រព័ន្ធអនឡាញហើយដល់បងប្អូនចូលទៅមើលនៅក្នុងเพจរបស់លោកសំរងស៊ីហើយនៅเพจរបស់គណៈបកសប្រជាតហើយនៅក្នុងเพจខ្ញុំក៏មានដែរចូលទៅគឺថាមានការណែនាំពីរបៀបនៃការចុះហត្ថលេខាលើអនឡាញមកក្នុងការគ្រប់គ្រងញាក់នៃការបញ្ចប់នីតិភាពវប្បធម៌នីតិភាពនៅកម្ពុជានេះបាទ
បាទលោកបានលើកឡើងពីខាងដើមបន្តិចថាការធ្វើញាក់អនឡាញនេះគ្រាន់តែជាផ្នែកមួយហើយមានផ្នែកដទៃទៀតតើលោកអាចរៀបរាប់បញ្ជាក់អំពីផ្នែកដទៃទៀតដែលជាផ្នែកមួយនៃថាផ្នែករួមសរុបទាំងអស់នៃយុទ្ធនាការនេះបានទេបាទ
យើងមានការងារសំខាន់ពីរទៀតដែលយើងបានធ្វើនិងកំពុងធ្វើគឺការងារមួយទៀតហ្នឹងគឺការងារចងក្រងឯកសារនៅលើសភុសដែលក្រុមការងារកំពុងតែធ្វើកិច្ចការហើយឯកសារដែលយើងចងក្រងនៅក្នុងសភុសហ្នឹងគឺយើងប្រមូលផុសតាងប្រមូលបញ្ជីឈ្មោះជនរងគ្រោះទាំងអស់ចាប់ពីឆ្នាំ93មក មានអ្នកសារព័ត៌មានមានតារាសិល្បៈសិល្បករសិល្បករនីមានព្រះសង្ឃមានអ្នកនយោបាយអ្នកវិភាគទាំងអស់យើងយកមកចងក្រងជាសភុសសភុសសដើម្បីទុកជាផ្ោះតាងហើយនឹងទុកសម្រាប់ជូនដល់កូនខ្មែរជំនាន់ក្រោយសិក្សាស្រាវជ្រាវព្រោះយើងដឹងថាអ្នកដែលត្រូវគេសម្លាប់ហើយដែលបំបានរងយុទ្ធធរជួយពួកគាត់នឹងវានៅរីងប៉ាយហើយពេលមានខ្លះភ្លេចក្មេងៗចំណើក្រោយបើគ្មានការចងក្រងឲ្យបានត្រឹមត្រូវទេវានឹងភ្លេចគេនឹងមកភ្លេចចោលដូច្នេះហើយបានដឹកក្នុងយុទ្ធនាការបញ្ចប់នីតិធម៌នៃកម្ពុជានេះគឺយើងមានក្រុមការងារមួយដែលចងក្រងឯកសារអស់នេះដាក់ក្នុងសភុសហើយឥឡូវនេះគឺយើងធ្វើបានចិត្តរួចរាល់ហើយហើយយើងកំពុងតែយើងកំពុងតែជំរុញហើយបើយើងអាចចេញទាន់យើងនឹងចេញផ្សាយសភុសនឹងនៅថ្ងៃទី30ខែមីនាឆ្នាំ2021នេះដែលជាខួបនៃសកម្មកម្មនៅមុខរដ្ឋសភាដែលគេដឹងថាពួកអង្គរហ៊ុនសែននឹងបានបោកក្របី4គ្រាប់មកលើបាតកោដែលទៀតទៀតដោយអហិង្សាដឹកនាំដោយលោកសំស៊ីកាលពីឆ្នាំ1997បាទ
បាទលោកអេងចៃអៀងអរគុណច្រើនណាស់ដែលបានរៀបរាប់ពីយុទ្ធសាស្ត្រដែលមាន3ជ្រុង3មុំនៅក្នុងការចងក្រងដើម្បីទាមទារបញ្ចប់នៅវប្បធម៌និតនភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានចំណុចមួយមិនដូចជាខាងក្រុមការងារលោកជួបប្រទេសឬក៏យ៉ាងម៉េចទេប៉ុន្តែខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ជាអ្នកសារព័ត៌មានជួបប្រទេសហ្នឹងគឺនៅពេលដែលខ្ញុំព្យាយាមទៅជួបជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះបាទដែលបានស្លាប់ស្វាមីស្លាប់បងប្អូនឯហ្នឹងគឺមានបញ្ហាខ្លះអ្នកខ្លះហ្នឹងក៏មានចិត្តរៀបរាប់ឡើងវិញអ្នកខ្លះហ្នឹងក៏ដូចថាខិតខំបៀមទុកហ្នឹងមិនសហការមិនចង់និយាយរំលឹកឡើងវិញអំពីបញ្ហាហ្នឹងទេហើយមានការព្រួយបារម្ភពីសុខភាពអីបងប្អូននៃជាដើមលោកទទួលបានកិច្ចសហការយ៉ាងម៉េចដែរពីសមាជិកក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះទាំងនោះបាទ
យើងដឹងថាគ្រួសារជនរងគ្រោះទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាចំណុចដែលសំខាន់ដែលក្រុមការងារយើងខ្ញុំត្រូវតែទំនាក់ទំនងធ្វើទំនាក់ទំនងឲ្យមានការសហការពីគាត់ព្រោះយើងអាចរៀបចំពាក្យបណ្ដឹងជនពាក់ព័ន្ធដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសទៅបាននឹងគឺតាំងតែគ្រួសារអ្នករងគ្រោះដើរតួនាទីក្នុងការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវសហការប៉ុន្តែទោះយ៉ាងណាក៏ដោយគឺយើងជឿជាក់ថាមានក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះច្រើនគាត់នឹងសហការជាមួយនឹងក្រុមការងារនៃយុទ្ធនាការបញ្ចប់មុខប្រធានតនភាពរបស់យើងនេះបាទប៉ុន្តែជាការនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូន VA បានជឿជាក់ថាទន្ទឹមនឹងក្រៅពីការងារចងក្រងសុភសរនេះយើងមានក្រុមការងារមួយទៀតក្រុមការងារមួយទៀតនោះគឺជាក្រុមការងារដែលសិក្សាអំពីយុត្តាធិការសកលនៃតុលាការនៅតាមប្រទេសមួយចំនួនជាពិសេសប្រទេសដែលមានការគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សព្រោះសំណុំរឿងដែលយើងនឹងរៀបចំទៅតុលាការនេះគឺយើងមិនមែនពឹងផ្អែកដើម្បីផ្ដោតទៅតុលាការព្រំប្រទានអន្តរជាតិ ICC ទេព្រោះយើងដឹងថាតុលាការព្រំប្រទានអន្តរជាតិ ICC នេះគឺគេទៀមទីផោះតាងទៀមទីអាបត់ល្មើសអាគេថាបត់អក្រិតនឹងវាធំវាទលំទលាយពេកទលំទលាយពេកអញ្ចឹងបើយើងផ្ដោតតែទៅលើ ICC គឺយើងមិនអាចពិរោះយុទ្ធធរជួនគ្រួសារជនរងគ្រោះបានទេហើយគឺយើងមិនអាចទៅបញ្ចប់កុំឲ្យមានវប្បធម៌នៃទនភាពនៃកម្ពុជាបានដែរអញ្ចឹងហើយបានក្រុមការងាររបស់យើងនឹងសិក្សាអំពីយុត្តាធិការសកលនៃប្រទេសដែលគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សនានាដូចជានៅប្រទេសមួយចំនួននៅអឺរ៉ុបឥឡូវនេះខ្ញុំក៏លើកឧទាហរណ៍ថាមានប្រទេសមួយតុលាការនៅប្រទេសអាឡម៉ង់ថ្មីនេះគឺតុលាការនៅទីក្រុងមួយនៃប្រទេសអាឡម៉ង់នោះទើបតែកាត់ក្តីជនជាតិស៊ីរីម្នាក់ប៉លីសស៊ីរីដែលជាប៉លីសសម្ងាត់របស់អាល់អាសាដកាលពីឆ្នាំ2011នឹងប៉លីសរំលឹកនឹងបានប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋតាមរយៈនៃការធ្វើទណ្ឌកម្មអ្នកទោសគឺប៉លីសនឹងឯងចាត់បានទៅចាប់ជន នស្រុកត្រង់សេរីដែលប្រឆាំងជាមួយនឹងមួយនៃរបបអាល់អាសាដនឹងគឺយកតែឃុំឃាំងហើយគាត់ធ្វើទរកម្មហើយដល់ក្រោយមកនេះពេលដែលគាត់ផ្ដាច់ខ្លួនប៉ូលីសរូបនឹងបានផ្ដាច់ខ្លួនចេញពីរបបអាល់អាសាដទៅក៏រត់គេចខ្លួនធ្លាក់ដល់អាល្មង់ត្រូវបានជនរងគ្រោះនឹងគេស្គាល់គេច្បាស់គេប្តឹងនៅតុលាការអាល្មង់ដល់ឆ្នាំ2009ឆ្នាំទៅនេះឆ្នាំទៅមួយនេះគឺតុលាការអញ្ញាធម៌អាល្មង់បានចាប់ខ្លួនប៉ូលីសសង្កាត់នឹងហើយកាត់ក្តីទៅកាត់ក្តីកាលពីចុងខែកុម្ភៈនេះបានទទួលឲ្យចាប់គុក4ឆ្នាំកន្លះអានេះគឺជាយុត្តាធិការមួយដែលតុលាការសុខអាល្មង់នឹងមិនចាប់បាច់ថាជនជាតិអាល្មង់ទេជនបរទេសក៏ដោយឲ្យតែមានពាក្យបណ្ដឹងមានភ័ស្តុតាងគឺគេប្រកាសទូអញ្ចឹងក្រុមការងាររបស់យុត្តាធិការបច្ចុប្បន្នភាពនេះគឺបានកំពុងតែធ្វើកិច្ចការនឹងហើយយើងបានដឹងថាដោយតុលាការប្រទេសហ្វាំងឡង់ប្រទេសហ្វាំងឡង់ក៏នឹងយករឿងក្តីនឹងយករឿងក្តីបែបនឹងមកដោះស្រាយដែរយើងក្រុមការងារនេះសំខាន់ណាស់ព្រោះយើងនឹងរៀបចំតុលាការនៅប្រទេសណាដែលមានចិត្តតាមសកលបែបហ្នឹងគឺយើងនឹងធ្វើកិច្ចការជាមួយនឹងក្រសួងជនរងគ្រោះដើម្បីដាក់ពាក្យបណ្ដឹងអំពីបទឧក្រិដ្ឋដែលពួកនោះបានប្រព្រឹត្តមកលើក្រុមគ្រួសារមកលើស្វាមីរបស់ពួកគាត់បាទនេះគឺជាកិច្ចការដែលយើងកំពុងតែធ្វើបច្ចុប្បន្ននេះបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកអេងឆៃអៀងបើយើងមើលពីជ្រុងមួយទៀតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺនៅក្នុងពេលជាពិសេសក្នុងពេលថ្មីៗនេះគឺអ្នកដែលរិះគន់រដ្ឋាភិបាលទៅតាំងពីបញ្ហាតូចតាចដូចជារឿងចាក់វ៉ាក់សាំងឬក៏រឿងក្នុងសង្គមមួយចំនួនហ្នឹងត្រូវបានតុលាការអាជ្ញាធរអីហ្នឹងហើយនឹងតុលាការហ្នឹងថាចាប់យកមកចោទប្រកាន់ហើយក៏ដាក់ពន្ធនាគារភ្លាមៗតែម្ដងហើយក្នុងគណៈពេលដែលពន្ធនាគារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានអង្គការសិទ្ធិមនុស្សវាតម្លៃថាខ្វះអនាម័យហើយកន្លែងរស់នៅនឹងឲ្យចង្អៀតកក់កុញគ្នាក៏ប៉ុន្តែនៅតែយកពួកគាត់នឹងទៅដាក់ទោសទៅដាក់ពន្ធនាគារហើយបើសិនជាតាមការសង្កេតរបស់អង្គការដែលតាមដានមើលពន្ធនាគារនៅទូទាំងពិភពលោកនោះបានវាតម្លៃថាប្រទេសកម្ពុជានឹងមានអ្នកដែលជាប់ឃុំឃាំងរងចាំការកាត់ទោសហើយនឹងអ្នកដែលមិនទាន់មានសាលក្រមស្ថាពរនឹងរហូតដល់ជាង 70% អំណោះបាទដែលជាចំនួនមួយខ្ពស់ប្រៀបធៀបនឹងពិភពលោកផងដែរដូច្នេះតើយុទ្ធនាការរបស់លោកនឹងជួយដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះបញ្ហានេះពីព្រោះអ្នកខ្លះហ្នឹងបើសិនជាយើងមើលតាមច្បាប់នៅប្រទេសខ្លះដូចជានៅសហរដ្ឋអាមេរិកអីហ្នឹងទោសខ្លះធ្ងន់ធ្ងរណាស់គេគ្រាន់តែចោទឲ្យគេឲ្យនៅក្រៅឃុំវិញដល់ឡៃនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺអត់ឲ្យនៅក្នុងក្រៅឃុំទេគឺយកទៅដាក់នៅក្នុងពន្ធនាគារតែម្ដងនោះបាទ
យើងដឹងថារបបលោកហ៊ុនសែនបច្ចុប្បន្ននេះគាត់មិនបានអនុវត្តនៅគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សដែលរដ្ឋាភិបាលគាត់នឹងបានចុះហត្ថលេខានៅលើសិទ្ធិសញ្ញាអនុសញ្ញាកតសញ្ញានានាស្ដីអំពីសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិពលរដ្ឋទេគឺគាត់ធ្វើអ្វីតាមទំនឹងចិត្តដោយការចាប់ចោលការឃុំខ្លួនមនុស្សនេះគឺគាត់ធ្វើតាមទំនឹងចិត្តរបស់គាត់ហើយអាសកម្មភាពតាមទំនឹងចិត្តនេះឯងអានឹងវាពាក់ព័ន្ធនឹងបទឧក្រិដ្ឋដែរបទឧក្រិដ្ឋយ៉ាងហើយបានយើងត្រូវតែជំរុញយើងត្រូវតែខំប្រឹងប្រែងគឺប្រឹងប្រែងដើម្បីឲ្យរបបនេះត្រូវបញ្ចប់នឹងនេះទោះតែយើងចូលរួមទាំងអស់គ្នានៅក្នុងយុទ្ធនាការបញ្ចប់គុណភាពនេះប្រសិនបើបងប្អូនទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបងប្អូនឈឺចាប់ទាំងអស់គ្នាឈឺចាប់នៅរឿងនេះគឺបងប្អូនចូលរួមសហការជាមួយនឹងក្រុមការងាររបស់យើងទៅហើយខ្ញុំមានជំនឿថាកាលណាក្រុមការងារយើងធ្វើរឿងនេះបានជោគជ័យគឺអានយោបាយធ្វើឲ្យវិញតាមទំនឹងចិត្តមកលើជនស្រុកត្រង់នឹងត្រូវបញ្ចប់នឹងត្រូវបញ្ចប់ប៉ុន្តែបើយើងនៅស្គៀនយើងអត់ធ្វើអ្វីទេអានឹងពួកជនប្រព្រឹត្តបទអាក្រក់ហ្នឹងគេចេះបន្តធ្វើហើយដូចយើងឃើញខ្ញុំដូចលោកម៉ែកំសេងនិយាយបាញ់មិញនេះខ្ញុំដឹកនៅសុកអាមេរិកខាងស្រុកនិយាយរបស់មនុស្សគេមិនមានចេះយកមនុស្សទៅឃុំទេគេមិនចេះយកមនុស្សទៅឃុំទេតលមនុស្សនឹងខូខិលមនុស្សនឹងគឺថា សម្លាប់មនុស្សសាហាវអានោះបានគេយកទៅឃុំប៉ុន្តែគាត់តែមនុស្សបើសិនតែមនុស្សគាត់តែនិយាយស្ដីណាគឺគេមិនចាប់ផងគេអត់មានទៅចាប់មានទេគេទុកតែនេះជាសេរីភាពហើយបើត្រឹមអាការចោតប្រកាន់ដែលគ្មានផុសតាងគ្មានមូលដ្ឋានអីនឹងគឺគេឲ្យនៅក្រៅឃុំចានៅក្រៅឃុំដើម្បីមនុស្សអាចធ្វើកិច្ចការបានដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតបានអញ្ចឹងនេះប្រទេសដែលគេគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែរបបលោកហ៊ុនសែនឲ្យករណីមានមតិផ្ទុយមតិជំទាស់នឹងនយោបាយរបស់ខ្លួននឹងគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនគឺចាប់គេយកទៅឃុំឃុំទុកក្នុងពន្ធនាគារទុកហើយយើងដឹងហើយនៅក្នុងពន្ធនាគារគឺមកបន្ទប់បន្ទប់គឺមនុស្សរាប់សិបនាក់ដេកគោលើគ្នាចំណីអាហារក៏វាមិនត្រឹមត្រូវអានឹងគឺជាការប្រព្រឹត្តបទអាក្រក់មួយដែរប្រព្រឹត្តបទអាក្រក់មួយដែរហើយយើងត្រូវតែរួមគ្នាដើម្បីធ្វើចលនានៃយុទ្ធនាការបញ្ចប់សន្តិភាពនេះបាទ
បាទសូមអរគុណលោកចៃអេងចៃអៀងបាទខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបញ្ជាក់បន្ថែមបន្តិចពីលោកបានលើកឡើងពីករណីនៅប្រទេសសេរីដែលខាងអាជ្ញាធរមន្ត្រីហ្នឹងគាត់ភៀសខ្លួនទៅហើយជនរងគ្រោះចាំមុខគាត់បានចង្អុលមុខគាត់ហើយនាំឡើងតុលាការចោះតើករណីយុទ្ធនាការរបស់លោកវិញតើមានការចងក្រងឈ្មោះឬក៏មុខអ្នកដែលដូចថាមេបញ្ជាការដឹកនាំប្រតិបត្តិការឧទាហរណ៍ដូចជាមានការបង្ក្រាបអីធ្វើបាបអ្នកទាំងអស់នោះដូចជាក្នុងពេលកន្លងមកមានការបង្ក្រាបបាតកម្មបាតអីហ្នឹងតើមានការចងក្រងពីឧត្តមសេនីយ៍ឬក៏មេបញ្ជាការទាំងអស់នោះទេបាទ
យើងចងក្រងដោយឯកសារសភុសរបស់យើងវាចងក្រងសម្រាប់ជនរងគ្រោះដែលបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតហើយដែលកន្លងមកគឺតឡាការលោកហ៊ុនសែនមិនបានរកយុត្តិធម៌ឲ្យពួកគាត់ឯសម្រាប់ជនដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសពាក់ព័ន្ធនិងអ្នកនៅបញ្ជាការក្រៅឆ្នាំទោះយើងចងក្រងដែរប៉ុន្តែយើងមិនផ្សព្វផ្សាយសភុសរសម្រាប់ជនរងគ្រោះគឺយើងផ្សព្វផ្សាយឯពួកដែលជនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងបទឧក្រិដ្ឋយើងអត់សុខសាយទេយើងទុកដើម្បីពេលទុកឲ្យដាក់ទៅនឹងតុលាការពេលដែលយើងរៀបចំពាក្យបណ្ដឹងពាក្យបណ្ដឹងជនប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋទាំងអស់នោះហើយនឹងអ្នកពាក់ព័ន្ធបាទ
ការចងក្រងព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតមានឡើងនឹងគឺមានអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិបានចងក្រងជាច្រើនដូចជា Human Rights Watch ឯហ្នឹងបាទហើយនឹងអ្នកដែលប្រព្រឹត្តល្មើសដូចជា Global Witness ក៏បានចងក្រងដែរហើយនៅពេលនេះយុទ្ធនាការនេះគឺជាយុទ្ធនាការដែលដឹកនាំដោយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិតើលោកមានការព្រួយបារម្ភទេថាទៅថ្ងៃក្រោយទៅនៅពេលដែលឯកសារនេះក្លាយទៅជាឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រមួយទៅតើគេនឹងចោទថាធ្វើឡើងដោយមានលក្ខណៈនយោបាយច្រើនជាជាងបង្ហាញការពិតជន់រងគ្រោះទេបាទ
វាអ្វីដែលការពិតជាសច្ចធម៌ប្រវត្តិសាស្ត្រគឺมันអាចណាបំភ្លៃបានទេបាទដោយករណីជំនាន់សម័យខ្មែរក្រហមហ្នឹងហើយចង់អ្នកណាមកបំភ្លៃក៏មិនអាចបំភ្លៃថាចេះចោះបានដែរហើយដូចសម័យក5សម័យក5សម័យសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាក៏គ្មានណាអាចបំភ្លៃបានដែរគ្មានអ្នកណាមួយអាចបំភ្លៃសច្ចធម៌វត្តសាស្ត្របានឡើយបាទ
បាទសូមអរគុណលោកអេងចៃអៀងដែលជាអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលឆ្លៀតឱកាសនេះចូលមកពន្យល់អំពីយុទ្ធនាការបញ្ចប់និទានភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដល់ VOA សូមអរគុណសូមជម្រាបលាលោកបាទ
បាទសូមអរគុណសម្រាប់លៀនលោកមេកំសែងបាទ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.